dobrý deň vám prejeme, vážení poslucháči. Začína sa relácia Opony. V najlepšom som zapol mikrofóny. Pán doktor je tu so mnou. Ludvík Nábielek z Banskobystrickej psychiatrie. Dobrý deň vám prejem, pán doktor.
Dobrý deň prejem.
Dobrý deň samozrejme poslucháčom, ktorí opäť si našli čas na vysielanie našej relácie. Ja mám takú dobrú správu na úvod. Ja mám pocit, že rastie počet poslucháčov tejto relácie. Furt veľaký mailik pekný dorazí od niekoho, že počúvali a páči sa im, ako rozprávate. A je to s tými tchormi minule celkom tak pekne to ocenili.
Ocenili, hej.
No. Ocenili. A to,
sem tam také momentálne nápady človek dostane.
Tak im to tak celkom zarezonovalo. Dnes nás čaká téma, ktorú rozumiem, o čom to dnes bude. Je to také očividné z toho názvu, ktorý ste zvolili. Ja som si, pán doktor, dnes špeciálne pre túto reláciu, keďže som vedel, že sa budeme okrem iného zrejme venovať aj Assangeovi. Mhm. Som si pripravil intro.
No tak sa teším.
Tak intro, to sú taký svetový, keď poviem intro. My ste minule mali tú vsúvku s tými anglickými názvami všetkými, čo tu máme. Taký úvodík som si pripravil. Neviem, či viete, Ilona Švihlíková tu poznáte.
Áno.
Má taký portál, že Argument. A na tom portáli začala teraz parodovať rôzne veci. Tak ironicky to začína, rôzne veci, ako, ktoré sa dejú, tak ich tak ironicky začína komentovať. A ja som si, to je taký...
Však ona je múdra žena.
Taká šikovná, ja dokonca mám pocit, že...
Mne je tak blízko, ona tak z duše v celku.
Mám pocit, že sme ju aj mali u nás v rádiu už a viem, že aj bolo veľká snaha ju sa aj nejako častejšie dostať, lebo má ona prehľad aj v tej ekonomike v týchto veciach. No a tak vám paroduje teraz najnovšie, lebo to už asi tiež taký príznak doby, že už si srandu robíte z toho, čo žijeme. A pustím vám časť, nie celé, to je také dlhšie, tak som tak vystrihol to, čo by mohlo súvisieť aj s našou dnešnou témou. Tak poďte sa započúvať, že ako sparodovala Ilona Švihlíková aktuálne veci, o ktorých aj dnes možno budeme rozprávať.
Před volbami i po volbách vlastne pořád je potřeba dávať si pozor na dezinformace. Musíme byť ostražití a bdelí. Protože Putin číhá na našich hranicích. Jak nám řekl šéf BIS, je jasné, že Rusko ovlivní volby, není jenom jasné, jak to udělá. Tak nějak mi z toho vyplývá, že když volby vyhrají ty správné strany, tak jsme se hrdině ubránili Putinovým štváčům. A že když nevyhrají ty správné strany, tak je to signál Putinova vměšování, což zároveň může znamenat, že tak nějak musíme zpřísnit ty podmínky a tak nějak třeba začít cenzurovat internet, protože demokracii si rozvracet nedáme. Ale pozor, ony skutečně existují vážné dezinformace, a ne, že ne. Akorát, že většinou nepocházejí z řetězového mailu Franty Vomáčky, ale často z těch nejvyšších míst. Třeba to tvrzení, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. Byla docela fake news s dramatickými dopady, že? Jeden z těch, který odhaloval tuhle propagandu a tenhle teď dezinformací, teď momentálně sedí v britském vězení a čeká na to, jestli nebude vydán do Spojených států, kdyby mu taky hrozil trest smrti. Mluvím samozřejmě o Julianu Assangeovi. Na něm si krásně můžeme ukázat ty nadřazené západní hodnoty, plné svobody projevu a šíření informací. No a konec konců, on už to věděl, náš klasik. Zapravdu je různá sazba. Jednou pomník, jindy vazba. Kdo jí řekne dřív než včas, tomu pravda zláme vás.
Tak.
Ale ako to krásne
však
dokázala. Ha. To ona ako keby taká profesionálna herečka, hej? Že,
sa lebo, to aj tvári, to áno. Ale,
Boris, ja vám teraz poviem, že prečo. Lebo ona vedela, čo hovorí namiesto, a na rozdiel od rôznych tajtrlíkov, čo čítajú a neviem o akých hodnotách Slovensko v Európe, či ako, nedávno taký nejaký televízii, tuším, hovoril k voľbám.
Ja neviem, ja našťastie televíziu nemám, tak ja neviem tieto veci, nepoznám.
To taký ten známy, čo vždy tak niečo prečíta a nevie ani interpunkciu. Taký, neviem, akú funkciu má v tomto štáte.
Už viem.
Taký zvláštny panák. Už viem,
ktorého myslíte.
Hej. Jeho meno zľudovelo.
Ale už budem mať novú kráľovnú teraz po ňom. No tak, ale ono takto. No. Tá Ilona, akože... akože satira, akože ironicky, ale vážne veci žiadna, ona povedala, žiadna, že teraz sranda bokom, presne, hej, tak,
presne tak.
Že my tu máme strašný fake news, nebezpečný, nikto dokonca nevie nič dokázať presne, ale už napríklad jeden fake news sme dokázali, a konkrétne ten Assange ukázal veľké fake news. Povedal nám, ako NSA sleduje. A tento človek, čuduj sa svete, dnes je teda vo väzbe a naši bojovníci proti fake newsom a neviem čom, obhajujú jeho väzniteľov. Tak teda možno chudáčisko aj trest smrti visí nad hlavou. A hej, tak dozvieme sa, že je to vlastne aj v poriadku, lebo tak on bol taký protištátny živel vlastne nakoniec vo výsledku. No.
A s takými bolo treba zatočiť.
Tak o ňom dnes budeme trošku rozprávať.
Tak, lebo ja už dávnejšie som to tak nosil, vždy nejaká nová téma prišla a teraz som si povedal, že však nejdeme však k tým voľbám nejako priamo, bezprostredne, ale prostrednícom Assangea myslím, že povieme všetko.
Hm? Nie? No, však.
No, a tak. Ja som si dokonca teda našiel, a dokonca v denníku Pravda boli uverejnené rôzne podklady, z ktorých som čerpal a aj si dovolím povedať, že som našiel niekoľko veľmi zaujímavých článkov, či už v forme blogu, alebo inak, od pána Branislava Fábriho. Mm-hmm. A aj ten citát pochádza vlastne z takéhoto blogu, kde vlastne v príspevku a sa volá Julian Assange a Nobelová cena mieru upozorňuje okrem iného na to, že odkrytie zločinov imperiálnych veľmocí je prekážkou, predsa len, pri vykonávaní ich ďalších neprávostí. Čiže on, ten Assange už teraz sa zaslúžil neuveriteľným spôsobom, možno o to, že nie všetko, čo sa chystalo, bolo realizovateľné a zrealizované. A ďalší z autorov, ja budem niektoré veci citovať, ďalší z autorov, ktorých som si pre dnešok pripravil, dokonca Assangea prirovnal k Ježišovi Kristovi. Takže hneď zacitujem ten odstavec, ktorý a ozaj nemôžno voči tomu nič povedať, že Assangeovo vyhostenie z ekvadorského veľvyslanectva kladie pred nás všetkých morálne dilemy, rovnako ako pred 2000 rokov, keď Židia nechali Rimanov ukrižovať človeka, ktorý kázal chudobným, chcel milovať svojich nepriateľov a niektorí hladní ho za rozdávanie chleba nazvali spasiteľom. Jeho ukrižovanie ho zapísalo prostredníctvom skriesenia do srdc ľudí na 2000 rokov. V prípade Assangea ešte nevieme. A toto napísal Štepán Kotrba a budem ešte aj z neho citovať, ale mám pocit, že skutočne veľmi, veľmi dôležité to, čo Assange priniesol tejto dobe a presne ako vy hovoríte, veľmi signifikantné, ako sa o tom všetkom čuší. Ako sa čuší o tom, čo sa s ním deje a čo sa s ním udialo. Ako sa čuší o tom, čo všetko vlastne prostredníctvom svojej práce vyniesol na svetlo Božie. A ako sa vyťahujú iné, oveľa menej podstatné veci a prezentujú sa ako nejaké dôležité. Čiže Branislav Fábri, Nobelová cena mieru a Štepán Kotrba, Ježiš Kristus. Ako, mám pocit, že tento človek si zaslúži pozornosť.
Myslím si, že to by bola ešte hrozné povedať, že to by bola ešte celkom dobrá správa, keby sa mlčalo. Ale ono, niektorí naši smatanoidní bojovníci vysvetľujú, prečo je v poriadku, že bol potrestaný. Že teda on naozaj týmito informáciami, oni inak ako milujú whistleblowerov, milujú tých, ktorí vyťahnú špinavosti na vlastnú vládu, keď sa to udeje v Rusku.
Napríklad, alebo teraz toho Strácheho.
To je nádherné, vždy je to prekrásne.
Hej.
Ale keď to spravil Snowden, tak on ohrozil mnoho tých amerických vojakov v zahraničí, bezpečnosť a čo, a spojencov a veci, a zrazu sa dozvieť, keď to tak čítate, nekriticky, tak zrazu máte chuť tlieskať, ako dobre, že tohto zlosina chytili.
No.
A preto vrajím, že to by ešte bola dobrá správa, keby len mlčali. Ale oni ešte, nie že mlčia, oni ešte vysvetľujú, že ako je dobre, že teda je už v drápoch spravodlivosti.
No, ako, nie, naozaj, aj v porovnaní s tým všetkým, čo sa však u nás, aké vzletné akcie, hej, diali v nedávnej dobe. A tuto hovorilo sa o ruskom režisérovi Sencovovi, nie, a neviem o kom, hej, dostal Sacharovovú cenu. Oni si tieto ceny tak ako všeli, ako títo ľudia medzi sebou udelujú. A asi ten najvýznamnejší, najmarkantnejší príklad človeka, ktorý skutočne riskoval, riskuje. Však už len to, že strávil tie roky na tom veľvyslanectve, a to bol len začiatok evidentne, hej, stratil tie roky svojho života, lebo bol prenasledovaný za to, že s prepáčením uverejnil pravdu, to sa zrejme nesmie, tak už len za to by si zaslúžil ohromné ocenenie, a to ešte skutočne nevieme, či skončí ako Jan Hus, alebo ako ďalšie menované i nemenované obete podobných procedúr inkvizícií.
No nakoniec ako zistíme, že nič nové pod slnkom, no. Že toto sme tu mali.
To sme konštatovali už opakovane a veľa razy. Ale skutočne, hej, že to je ako také príznačné, aj malo by to byť také akoby rozhodujúce pri, povedzme, keď človek absolútne všeobecne hovorím, uvažuje o tom, že napríklad, keď by boli nejaké voľby, že koho by prípadne pripustil, a teda skutočne asi nie ľudí, ktorí potláčajú slobodu prejavu a ktorí rozmiestňujú, aby sme neobyšli našu tému, rozmiestňujú cudzie jednotky na iných územiach, alebo ovplyvňujú voľby napríklad v Ekvádore, hej, alebo neviem kde, aby prostredníctvom teda ďalších krokov sa mohli zmocniť sebe nejakým spôsobom nepohodlného človeka.
Ono inak ešte s týmito ovplyvňovaním volieb, však to povedal nejaký americký pohlavár v nejakom rozhovore, či pri CNN alebo BBC, to je známa vec, to nie je konšpirácia. Opýtali sa ho, že či to za Spojené štáty ovplyvňujú voľby. A on bol, yes, že áno, že áno. A teraz, že to je tiež také, že no ale ako sa s tým teraz popasujú tí, ktorí teda kritizujú tých Rusov, že ovplyvňujú voľby, keď aj ich vlastní teda ovplyvňujú, tak to znamená, že je taká teória, že no ale to je preto problém pri tých Rusoch a pri Američanoch nie, lebo Američania ovplyvňujú voľby ďaleko od nás. A Rusi blízko pri nás ovplyvňujú voľby, že Ukrajina, toto.
A tak ale na Ukrajine, hádam, neovplyvňovali ale voľby Rusi. Či nedávali ste pozor?
Ale že akože, no, že to, sa, to, čo Rusi ovplyvňujú, to sa nás blízko dotýka, kdežto to, čo ovplyvňujú Američania, to ďaleko od nás.
Aha, no, tak to je argument.
Vzdialený svet.
To je argument tej paralýzy, hej, čo sme spomínali tak nedávno, progresívnej. Ale čo chcem povedať, Boris? Ale teraz nejakým čudným spôsobom však skončil hokej v Košiciach. A teda, no, ja neviem, teda, ako sa to mohlo stať, ak to všetko ovplyvnil, ale teda vyhrali Rusi nad Američanmi.
Vyhrali.
A podľa mňa málo im dali.
4-3 to skončilo.
Hej, ako ja som sa potom aj bál, že aby sa skutočne nejak niečo neovplyvnilo inak ako športovým spôsobom, ale tak hádam nie.
Tak vyhodili sme tú správu s konštatovaním, že áno, aká krásna správa.
Tak isté, no tak dôležité, aby lepší vyhral.
Tak sme sa aj potešili, keď naši porazili Američanov. Teraz sa tiež potešíme, keď
porazili. Tak možno iba Rusi a Češi ostali komu držať. No.
Tak.
No dobre, tak poďme k tomu Assangeovi. Ja teda hovorím, mám tu niekoľko takých výstrižkov či ústrižkov, už som spomínal teda, že z blogov alebo článkov alebo príspevkov jednak Branislava Fábriho, jednak Štepána Kotrbu, ale tiež od Petra Takáča, ktorý veľmi by som povedal nebezpečne vymyslel slogan, že All for Julien. A ešte nejaký ďalší príspevok. Takže možno, že aspoň časť, aby sme
z toho
stihli. A toto je teda fakt, že začiatkom mesiaca apríl 2019 utrpeli hodnoty západného sveta veľkú porážku. Dôvodom tejto porážky bol fakt, že štátne orgány Veľkej Británie sa zmocnili človeka, ktorý sa stal symbolom boja za slobodu, mier a transparentnosť vo svete. Zadržanie Juliana Assangea na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne je závažné najmä preto, lebo sa môže stať odstrašujúcim príkladom pre všetkých, ktorí by chceli v budúcnosti odhalovať zločiny západných veľmocí. Potom tu máme otázku, čo vlastne Assange vykonal. Assange je novinárom a zakladateľom portálu Wikileaks, ktorý v poslednom 10-ročí upozornil na najstrašnejšie zločiny, ktoré vykonali Spojené štáty a ich spojenci, predovšetkým pri ich zahraničných intervenciách. V roku 2010 zverejnil veľké množstvo materiálov od whistleblowerky Manningovej. Spomedzi najzávažnejších zverejnených informácií treba upozorniť na dokumenty o vojne v Iraku, ktoré odhalovali ťažké zločiny okupačných vojakov. Asi najznámejšie bolo video, pri ktorom americkí vojaci v roku 2007 streľbou z vrtuľníku povraždili novinárov. Wikileaks však postupne zverejňovali videá a dokumenty nie len o zločinoch Spojených štátov, ale aj o zločinoch ďalších štátov vrátane Číny, Ruska a arabských krajín. Assange bol kvôli zverejneniu materiálov rôzne šikanovaný a dokonca sa proti nemu objavili aj obvinenia z trestnej činnosti. Vo Švédsku ho obvinili zo znásilnenia, USA zo sprisahania za účelom vyzradenia tajných informácií. Počas svojho pobytu v Londýne bol preto zadržaný britskou políciou a hrozilo jeho vydanie do Švédska. Jeho podporovatelia sa obávali, že obvinenie zo znásilnenia vo Švédsku je len trik na jeho neskoršie vydanie do Spojených štátov, kde mu hrozia veľmi vysoké tresty. Preto v roku 2012 požiadal o azyl na veľvyslanectve Ekvádora, ktoré ako jedna z krajín Latinskej Ameriky odmietala všetky formy amerického imperializmu. Vtedajší prezident Correa mu udelil azyl a v roku 2017 dokonca aj ekvádorské občianstvo. Napriek tomu však Assange zostával na veľvyslanectve v Londýne, odkiaľ 7 rokov nemohol ani len vykročiť. Až do jeho zatknutia v apríli 2019. Fakt, že ekvádorský prezident Moreno, nakoniec ináč Lenin Moreno, ako si nedodržal zrejme líniu svojho mena, nakoniec odňal azyl pre Assangea je alarmujúci z viacerých dôvodov. Vznikajú podozrenia, že jeho vydanie súvisí s nátlakom a finančnými benefitmi zo strany USA. Hovorí možno ešte až do tých volebných udalostí, ktoré Morena dostali k moci, by sme mohli ísť pátrať. Treba tiež uviesť, že Assange si zvolil ako miesto azylu veľvyslanectvo Ekvádoru, hoci je jasné, že sa rozhodoval medzi viacerými azylovými alternatívami. Ambasádu malého Ekvádora uprednostil asi aj preto, aby sa vyhol podozreniu, že je agentom nejakej protizápadnej veľmoci, no bol veľkorysý. Zdá sa však, že malé štáty ako Ekvádor nie sú schopné odvolávať nátlaku Spojených štátov a tak sa zdá byť pochopiteľne konanie Snowdenovo, ktorý sa rozhodol pre azyl v Rusku, hoci sa tým vystavil podozreniam z prepojenia na Moskvu. No ale žije, chodí po ulici a teší sa zo slobody. Takže zase z toho ďalšieho by som zacitoval. Je fakt, že Assange prezradením obrovského množstva utajenej americkej vládnej komunikácie rozbil mýtus o čestnom boji Američanov za demokraciu a ľudské práva. Pentagon označil Wikileaks za hrozbu americkej národnej bezpečnosti. Právom, aj keď Assange evidentne zďaleka nezverejnil všetko. Autor eseje State and Terrorist Conspiracies, štátna a teroristické konšpirácie alebo sprisahania, odhalil širokej svetovej verejnosti mocenský doublespeak a globálne sprisahanie elít na konkrétnych príkladoch. Konšpiračná teória sa stáva konšpiračnou praxou v momente, keď držíte v ruke americkú diplomatickú poštu. Takže tak. No a tu sú zase ďalšie konkrétne informácie. Assange verný svojim slobodomyselným ideálom poukázal na zločiny, ktorých sa dopúšťali americkí vojaci a diplomati počas operácie Trvalá sloboda, to znamená vojny v Afganistane a tiež vojny v Iraku. Dekonšpiroval členov krajine pravicovej britskej národnej strany, vrátane niekoľkých policajných dôstojníkov a množstvo učiteľov. Zverejnil dve videá americkej armády zo série útokov z 12. júla 2007 v Bagdade, pri ktorých bolo zabitých niekoľko ľudí, vrátane dvoch zamestnancov spravodajskej agentúry Reuters. 391 831 tajných vojenských dokumentov o vojne v Iraku z rokov 2004 až 2009. Z nich jednoznačne vyplýva, že americká vláda vedela o mučení zajatých Iračanov, znásilňovaní irackých žien, okamžitom popravovaní bez súdu a o ďalších vojnových zločinoch vykonávaných americkou a irackou armádou a políciou. V roku 2010 zverejnil prvých 251 tisíc údajných 3 miliónov amerických diplomatických dokumentov. Z nich vyplývalo, že Spojené štáty využívajú svoje veľvyslanectvá pre globálnu špionážnu sieť, vykonávajú špionážne operácie proti Organizácii Spojených národov, Európskej únii a ďalším spriateľeným krajinám. CIA vykonávala špionáž francúzskych prezidentských volieb, čuduj sa svete, v roku 2012 a 2017. Diplomatická korešpondencia s Českom napríklad dokazuje vlastizradné chovanie niektorých pracovníkov Českého ministerstva zahraničia. Assange prehlásil, že vlastní ďalší 5 gigabajtov dát Bank of America, ale zatiaľ ich nezverejnil. Zverejnil ale 300 tisíc e-mailov z rokov 2010 až 2016, pochádzajúcich z tureckej vládnej strany spravodlivosti a rozvoja, hakovacie nástroje CIA, ktoré dokazujú vykonávanie nezákonného elektronického dohľadu amerických občanov a nevyhlásenej kybernetickej vojny Spojenými štátmi, dokumenty o odposluchoch ruskej FSB, rovnako ako materiály poškodzujúce Demokratický národný výbor a Hillary Clintonovú pred voľbami, ktoré prekvapivo prehrala. No a ešte pomocou médií, ktoré túžili po škandálnych informáciách a ktoré raz prevždycky popreli logiku svojej existencie ako strážcov brány systému a postavili sa proti systému, mnohým ľuďom otvoril oči. Nemusí sa nám páčiť, ako sebecký a často egocentrický Assange vykonal svoje činy. Môžeme ho podozrievať zo sofistikovaného sprisahania, lebo nezverejnil nič, čím by americkú vládu celkom delegitimizoval a položil na lopatky, ale musíme rešpektovať, že Assange urobil, čo mohol a chcel. Jeho je morálka, ktorá vedie k editácii balíku informácií a jeho je aj zodpovednosť. K zrúteniu imperiálnej americkej zahraničnej politiky stále ešte nedošlo, aj keď systém nejakého prepojenia medzi naftárskym a zbrojárskym priemyslom, Pentagonom a Bielým domom bol narušený zvolením excentrického antisystémového Donalda Trumpa. Potom tu je niečo o predajnosti ekvádorskej ľavice, ale ešte. V prípade Assangea samozrejme Imperium úder vrátilo. Exemplárne. Dehonestačná kampaň vedená proti nemu aj Wikileaks nebola zložitá. Konzervatívci a vlastenci poukazovali na to, že Assangeov anarchistický informačný útok rozvrátil americkú diplomáciu a ohrozil amerických špiónov v zahraničí. Možno, že majú pravdu. Na čo je ale diplomácia kolísky demokracie, keď je postavená na zákernosti, na klamstvách a podrazoch, na špionáži a zrade? Majú byť bezpeční ľudia, ktorí slúžia hydre páchajúcej vojnové zločiny, ako americká armáda v tábore Abu Ghraib, v mene čoho? Lacného plynu a ropy? Hej, to sa pýta Štepán Kotrba. No a ešte zase sa vrátime možno k tomuto nášmu Branislavovi Fábrimu, lebo on tu má vlastne takú otázku skutočne, že že Nobelová cena mieru. Assange sa svojimi činmi stal hrdinom veľkej časti verejnosti a aj objektívne treba priznať, to je ten môj citát, že odkrytie zločinov imperiálnych veľmocí je prekážkou pri vykonávaní ich ďalších neprávostí. Odhalenia WikiLeaks sa predstavujú spravodlivosť, ako aj nádej pre mier vo svete. Aj to je dôvod, prečo je od roku 2011 Julian Assange pravidelne navrhovaný na Nobelovú cenu mieru. Samozrejme, že ju dostať nemôže, pretože ju udeľuje Nobelov výbor v Oslo a ten sa skladá z bývalých politikov Norska, členskej krajiny NATO. Niektorí z týchto politikov nesú dokonca spolu zodpovednosť za účasť Norska v amerických vojnách a preto od nich nemožno očakávať, že by dokázali oceniť niekoho, kto spochybnil ich politiku na Blízkom východe. Naopak, Nobelovú cenu za mier dostali v 21. storočí už traja americkí politici, vrátane prezidenta Obamu, ktorý hon na Assange rozpútal. Je signifikantné, že pokiaľ ide o Západ, v 21. storočí sa Nobelová cena mieru udeluje zaslúžilým politikom, ale pokiaľ ide o konkurentov Západu, cenu dostávajú hlavne dizidenti z tých krajín, napríklad Liu Xiaobo z Číny. Podobne to platí aj pre Sacharovovú cenu, ktorú udeľuje Európsky parlament. Stačí uviesť, že v roku 2017 získala Sacharovovú cenu demokratická opozícia vo Venezuele, to asi ten Gaudio, alebo kto. A v roku 2018 Sencov z Ukrajiny, ale Assange ju nedostal nikdy. Pritom práve štáty Európskej únie v rokovaniach s mimo európskymi štátmi otvárali kauzy týkajúce sa ocenených ľudí. V súvislosti s prípadom Juliana Assange sa opäť vynára aj kauza Edwarda Snowdena, ktorý svojimi odhaleniami pomohol krajinám západnej i východnej Európy odhaliť porušovanie ich záujmov, najmä pri masívnom odpočúvaní zo strany americkej NSA. Je preto smutné, že Európania sa nie len, že nezmohli na poskytnutie azylu uvedeným bojovníkom za slobodu, ale dokonca sa pokúšali dolapiť pre Američanov Snowdena v bolívijskom lietadle, v ktorom sa ani nenachádzal. Všetci si pamätáme, alebo možno všetci, že pri prelete lietadla bolivijského prezidenta Eva Moralesa cez Európu mu viaceré štáty Európskej únie odopreli povoliť prelet len pre podozrenie, že by v lietadle mohol sedieť Snowden a donútili toto lietadlo pristať vo Viedni, kde absolvovalo podrobnú prehliadku.
Máte vy pravdu, teraz si na to presne spomínam.
To sú
že
takéto
to tak,
veci,
to
hej, ktoré a tu sa hráme na neviem aké, aké spravodlivé, progresívne, neviem, demokratické, liberálne. A potom sa čudujú pre pána Jana, však to je úplná katastrofa. Tuto píše Javúrek v pravde, že únia naozaj nemusí vydržať. Lenže ak nevydrží s tým, že my sme sa len fatalisticky prizerali, ako sa jej zmocňujú extrémisti, na náš názor, či bola pre nás dobrá alebo zlá, sa už nikto pýtať nebude. Tuto sa spomínajú nejakí extrémisti a neviem čo, hej, ako riziko alebo nebezpečenstvo a vôbec sa nehovorí, kto tieto rizika a nebezpečenstva vytvára. Veď toto sú tie podstatné veci. Hej. Dnes si, toto zase píše Alexander Tomsky, že dnes si v západnom progresivistickom, ten progresivistický furt tam na to narážame, na tú paralýzu niekde, na tú strašnú chorobu. Ale mne niekto tak odpovedal na nejakom tam blogu, či čo to bolo, že ja trpím nejakým mentálnym syfilisom.
Iha! No. Vás riadne zdiagnostikoval. To bude isté nejaký pán doktor, zrejme, vyštudovaný.
Ja som si skoro pomyslel,
pozdravujeme,
že to bude konzílium z toho, jak sa volajú, zomri. Zrejme sa posadili. No, ale fakt, že
ste dostali.
Že sa, áno, aj som sa zamyslel. Že sa sťažuje na extrémizmus protesty, hnutí, ale sa nikto nepýta, odkiaľ sa zobrali, no odtiaľ to sa zobrali, hej, toto je, že je to prirodzená svojím spôsobom, síce zmetočná možno obrana voči nadradeným elitám, ponižovaní ľudia stratili vzťah k elite, sú klamaní, ktorá im čokoľvek, čo oni nechcú, vnucuje. Takže celé je to akoby sa s nami zahrávali. Tak mi to prípada, Hej, že tie vyhlasované európske hodnoty, teraz sa o tom sa to tak omiela, hej, že v súvislosti s voľbami do Európarlamentu nemajú nič spoločné s etikou, hej. Ten kult nejakej bezbrehej tolerancie s tlakom na spoločenskú rovnosť má vytvoriť nejakú internacionálnu spoločnosť bez hraníc a bez hierarchie. U nás to zatiaľ možno ešte tak ľudia ani celkom nevnímajú. Je to pomalý proces, ale čo ste sa aj vtedy, keď sme tu s Myšom niekedy sedeli na západe už, a najmä v Nemecku a v Anglii, aj bez nejakého Orwellovho ministerstva lásky, začína skutočne akoby v tom verejnom priestore vládu nejaká ideologická polícia, hej, že to už ozaj, to už presahuje, tento Assange je toho esenciálnym príkladom. Takže tu sú tie korene.
Že ten Assange otvorí oči. Ja som mal takú nádej, že hádam, teraz by sa mohlo niečo. A potom však, keď ten ešte Snowden do toho sa zamotal, tak a prasklo to, o čom ste teraz čítali, že vlastne veď, čo sme sami dozvedeli z toho mála, čo oni uverejnili, to nebolo všetko. Tak z toho mála sme sa napríklad dozvedeli, že Američania špicľujú spojencov, že Merkelovú, vtedy vládol, myslím, vo Francúzsku Sarkozy alebo Hollande, to už neviem. A jeho špicľovali spojencov. Ja som tak nejak dúfal naivne, že a to sa teraz Európa postaví na odpor po týchto informáciách. A vy ste mi vlastne teraz týmto článkom pripomenuli, že my nie, že sme sa nepostavili na odpor, my sme ho ešte chytali pre Američanov.
Neuveriteľné. Nie.
To je.
Ešte tu mám jeden citát, potom si zahrám. Alebo nie, najprv si zahrám.
Hej, no vidíte, máte vy pravdu.
Tu mám pesničku priamo pre Juliana Assangea venovanú, mám pocit, že aj textom vystihujúcu takú smutnú v podstate, čo ono vyzerá najskôr tak veselo a potom nakoniec reálnu situáciu.
Zreálne.
Hej, takže je to od súputníka Jaromíra Nohavicu, nemenej, by som povedal, hodnotného, ale predsa len nie až tak možno razantného Karla Plíhala. A volá sa Vrána, že krásna je sloboda.
Karla Plíhala ste mali možnosť, ak neviete teraz si rýchlo vybaviť to meno, tak mali ste ho možnosť vidieť v kultovom filme Rok ďábla.
Áno, tam asi spolu.
Tam on spolu vystupoval aj s Jaromírom Nohavicom. Jaromír tam bol na liečení proti alkoholickom a ten Karel Plíhal bol taký jeho súputník tam v tom filme.
Áno, on bol reálne jeho súputník. Áno, kamaráda navzájom si.
Tak. Taký veľmi podarený film. Ak ste to náhodou nevideli, tak veľmi rýchlo pozrieť. Tak ideme na Karla Plíhala. Čo to? Vrána. Ak pán doktor Ludvík Nábielek venujú z Banskobystrického štúdia priamo Assangeovi do väzenia.
Priamo.
Byli časy, kdy vrána tak nádherne zpívala, že letený ten zvonek klinkal jako sele. Každý ráno před rozpreskem hodila se do gala, nadechla se, odkašlala a spustila směle. Krá, krá, krásná je svoboda, sladká jak jahoda na lesní skálce. Krá, krá, krásně je na světě, když vítr nese tě tam a zas tam. Krá, krá, krásná je svoboda, hebká jak košile, slušný od kálce. Krá, krá, krásně je na světě, když na své můžu si odpovím sám. Zatím dole mraveništi všichni tvrdě makají, pro královnu, pro matičku, pot se z nich jen leje. Jen co v ránu slyšeli, šeptají si potají, nám tu hoří plán a tahle mrcha se nám směje. Že prý krá, krá, krásná je svoboda, sladká jak jahoda na lesní skálce. Krá, krá, krásně je na světě, když vítr nese tě tam a zas tam. Krá, krá, krásná je svoboda, hebká jak košile, zručný od kálce. Krá, krá, krásně je na světě, když na své můžu si odpovím sám. Královna se rozčila, teda tohle ničí morálku, šťavým ramencům to začalo vrtat čiškou. To tak ještě scházelo, když chystáme se na válku, aby dala se pohovořit zlo a jální liškou. Nyní je vám asi jasný, jak to s bránou dopadlo. Ten, kdo umí lítat, ještě nemusí být tabu. Královně šlo o krk, no a té lišce zase ožrádlo. A od té doby vrány nejsou svými pány, jenom občas v prudkém hněvu zaspívají si pro úlevu. Když už tak jenom, a to ještě navíc většinou, bez nároku na honorář, jenom
No. Tak to sme dopadli.
Tak to nám dochádza dých ako tým vranám.
Hej.
Len tak krákoráme tu. No.
Tak to dopadlo s akousi propagovanou slobodou. Tu mám takýto citát. Budete hádať, kto to povedal.
No skúste.
Táto Európa bezmocnosti, táto Európa otvorená ako sito všetkým krízam sveta, táto Európa neevropská, ale ovládaná nemecko-americkými záujmami, táto Európa nezamestnanosti, zmekčila Európa bez tela a bez skutočného smeru, táto Európa, kde nadnárodné spoločnosti diktujú zákony štátom, hovorím to pokojne a rozhodne. Takúto Európu nikdy neakceptujeme. Kto to povedal?
Slovák?
Nie.
Mm-mm.
No, to sa nedá.
Nedá. Kto to povedal? Skúste.
Bol to francúzsky prezident Jacques Chirac v roku 1979.
Predstavte.
Boh vie, ako by ho teraz hodnotili. Však keby...
Už by to bol nejaký nenávistný prejav.
Istý by bol extrémista, ako sa...
Facebook by ho zablokoval, lebo to je nenávistný prejav šíri.
Hej. Takže všelijako sa časy menia... Všelijako sa zmenili. No ešte azda pár slov k tomu Assangeovi. Pozriem, či tu mám ešte niečo, čo viac menej neodoznelo. Aha. Že niektorí tvrdia, že Wikileaks neuverejnili nič, čo by sme už predtým nevedeli. Že vo vojnách umierajú aj nevinní. Že Saudsko-Arabi tlačia na Spojené štáty, aby napadli Irán. Čiže Briti opovrhujú Spojenými štátmi americkými. No aj keby šlo iba o informácie, ktoré sme mohli tušiť, je predsa len niečo iné mať o nich dôkazy, po ktorých už nie je možné tváriť sa, že ide o nepodložené dohady. Po zverejnení e-mailov Johna Podestu vieme, že spravodajské služby USA nepochybujú o tom, že Saudská Arábia a Katar podporovali Islamský štát aj Al-Kaidu. Ak teda nie sú schopní konfrontovať svojich sanitských spojencov na Blízkom východe, historka o vojne s terorom, trvajúcej už 18 rokov, vychádza na prázdno. Dokumenty Wikileaks tiež vyvrátili mantru ministerstva zahraničia Spojených štátov, nezazahujúcich do interného diania iných krajín, tým, že ukázali, ako v Latinskej Amerike cez nadácie USAID a NET poskytujú materiálnu a strategickú podporu pravicovým opozičným skupinám, aby ochránili svoje ekonomické a politické ciele. Napríklad Depeša z Venezueli označuje organizátorov antičávezovských protestov z roku 2009 ako naši štipendisti. No Boh vie, ako ich označujú však teraz. Veľvyslanec z Bolívii za zvíťazový volieb Moralesovi slovami to nie je vydieranie, to je prosto realita, pripomenul, akú dôležitosť pre chod krajiny majú príspevky Medziamerickej rozvojovej banky zaštitované Spojenými štátmi. Správy z Ekvádora z roku 2006 zvarujú pred víťazstvom Rafaela Correu, to bol ten, ktorý Assangea prijal, ohlasujúceho zatvorenie leteckej základne USA a progresívnu zmenu ústavy. Zrejme v ďalších voľbách sa to už podarilo, Correu vymenili a Assangea vydali. Takže takto. Ešte tu mám nejaké priamo, čo sa aj Slovenska týkajú. Záležitosti. Pre nás sú zaujímavé aj depeše z americkej ambasády na Slovensku. Sú to reporty z domáceho diania, ktoré z ambasády posielajú domov na ekvivalent ministerstva zahraničia. Z nich sme sa napríklad mohli dozvedieť. že zamestnanci ambasády, okrem iného, pracujú ako lobbysti pre korporáciu Monsanto, najväčšieho svetového výrobcu škodlivého postreku a geneticky modifikovaných plodín. Jedna depeša sa rovno nazýva: Americká ambasáda v Bratislave bude pokračovať vo svojich snahách presadzovať záujmy firmy Monsanto. V ďalšej sa ambasádor sťažuje, že sa u nás v médiách neobjavuje dostatok dobrých správ o Iraku. Príliš sa vraj hovorí o stratách na životoch. Navrhuje, ako by mohli verejnú mienku lepšie usmerniť. Niektoré depešie hovoria o slovenských firmách, ktoré predávali zbrane do Konga, do konfliktnej zóny. Sama ambasáda to označila za pochybné povolenie, aj v prípade ďalších predajov do Jemenu, Líbie a Afganistanu. V iných depešiach sú spomínané škandály SDKU, kúpení poslanci HZDS, ktorí záhadne podporili koaličnú vládu, o kšeftoch a spreneverách v starej garde KDH, o tom, že si SDKU zabezpečovalo hlasy nezávislých poslancov tým, že ich rodinným príslušníkom budú odpustené dlhy. Po návšteve Miklošovho ministerstva financií bude ich hlas zaistený. Poznáme takisto časť výdavkov Slovenska na vojnu v Iraku, očakávané výdavky len za rok 2004 na udržiavanie našej misie vo vojne, ktorú už dnes málo kto označuje inak ako nezákonnú, predstavovali 12 miliónov eur. Za zverejňovanie týchto informácií má byť Assange vydaný a súdený v Spojených štátoch, kde mu potenciálne hrozí trest smrti. Veľká Británia to nesmie dovoliť. Za svoju existenciu WikiLeaks doteraz neprehrala žiaden súd, žiadne zo správ, ktoré publikovala, neboli falošné, nepodložené správy ani klamstvá. Do väzenia by teda rozhodne mali ísť tí, ktorí zločiny spôsobili, nie tí, ktorí o nich informujú.
To kto písal túto vec, čo čítate?
Toto písala Alena Krempaská, ľudskoprávna aktivistka.
Alena Krempaská, predstavte si. No, to je, tak, je taká kontroverzná bytosť síce.
Ale no, tak voči týmto slovám skutočne naozaj...
Ťažko namietať, iste.
Nie je čo namietať.
Hej. Pesnička číslo 2 by sa asi teraz patrila.
Hodila by sa pesnička, tak som ju vytiahol z starej dávnej minulosti z roku 1965, ale tá posledná bude ešte staršia, sľubujem. Volá sa Yesterday Man a spievajú Chris Andrews a posílame ju všetkým skrachovaným európskym politikom. Myslím, že aj Bláha hovoril o nejakých lúzroch alebo o kom, tak toto bude im.
O lúzroch a Ficoho napomenul, aby nepoužíval cudzie slova, aby hovorila či slovenské ekvivalenty.
Lojzroch. I'm her yesterday man.
ste teda riadne vybrali pán doktor dneska.
A tak nech idú, kam patria.
Co to dávno nepočul?
No, totiž toto bola jedna z mojich najulúbenejších piesní, ona, hovorím, v 65. Ja to mám tedy 11 rokov a nejak som si ju veľmi zamiloval.
Ja, to je taká chytľavka toto, tak vás to chytí a už vás to nepustí.
Ale hovorím, tá posledná to bude ešte chytlavejšia.
No dobré, ale ešte musíme vyplniť nejakými tými slovami, ten čas, kým si pustíme.
Vyplníme slovami a tentoraz teda ešte by som...
Ideme zvážnieť v tomto
závere. Aj doteraz sme boli vážni, hej, však to, v podstate, to že niekto niekoho neoprávnene väzní a hrozí za to, že povedal pravdu a vlastne dal ľuďom šancu spoznať, ako to vlastne je a ako to vlastne bolo, tak to nie je veľmi veselá téma.
Nie je, ale my sme začínali satiricky už tou Ilonou a v podstate v takej satirickom móde sme pokračovali a preto sa chcem opýtať ešte predtým, ako tam dáte to vážne, že ale ja som vám kdesi čítal a možno som sa vás to už aj pýtal, niekto tam dával také, že keď už ide satira, že už si ľudia srandu robia z vecí, ktoré sa dejú. Takže to už je dobré, lebo že to je predzvesť konca toho systému.
Hej, voči ktorému je namierená.
Lebo že keď už si ľudia robia srandu, to je neklamný znak, že to pochopili. Že už tomu rozumejú, lebo vy len vtedy si srandu viete robiť, keď to celkom pochopíte, čo sa deje. A že teda už to robenie srandy, že to bolo tak aj za socializmu, že on keď už bol tam pred koncom, tak už že boli také tie srandičky z na večné časy a čo ja viem, a na nich žije ZSSR ale zo svojho a také veci. Vieš.
Lebo sovietský slon, náš vzor.
Čiže že to by mohol byť taký
taký
príznak, no, niečoho. No. Tak kto vie?
Ako oni sa veľmi boja tých volieb. Mm-hmm. Ako väčšmi, ako by sme si mysleli, že sa boja.
No lebo fašisti to teraz idú vyhrať.
No tie extrémisti zlí.
Fašisti
no.
A extrémisti a nebezpečné živly.
Však my sme už povedali, koho ideme voliť, myslím, takže nemusíme to teraz zdôrazňovať, keď by to mohlo byť ako v rámci moratórium.
Povedal, že moratórium nesmieme, no. Nepovieme. Just nie.
Nie.
No dobre, tak čo tam máte na záver?
No ja mám na záver to, že včera teda sme sa dozvedeli správu o smrti Dušana Mitanu. A to, ako aj ten Chris Andrews, tak možno o niekoľko rokov neskôr, tak ono, my sme toho Mitanu vtedy, ako stredoškoláci, vyšli jeho Psie dni a Patagónia, ako dosť ovplyvnil tú moju generáciu. A aj takú osobnú spomienku mám veľmi kurióznu. A to som už možno aj spomínal, že moji kolegovia z Bratislavy, ja som v tom čase robil na psychiatrii v Bratislave v tých 70. 80. rokoch a vtedy v Trnave fungovalo veľmi progresívne v tom pozitívnom slova zmysle, nie v tom paralizovanom divadlo pre deti a mládež. A tam hrávali také hry, ktoré by v Bratislave prejsť nemohli. Čiže dosť často, raz za čas prichádzali teda moji kolegovia z Bratislavy, išli sme do divadla, potom sme u nás posedeli, čo to popili a teda tak fajn všetko zhodnotili. Ako bolo to veľmi pekné a veľmi také plodné, tvorivé, aj odborne, aj ľudsky, aj kamarátsky, aj tak intelektuálne by som povedal obdobie. No a príhoda, ktorú chcem spomenúť, sa viaže práve na slávnu, možno najslávnejšiu divadelnú hru Dušana Mitanu, ktorá sa volá Koniec hry. A to vlastne veľmi, veľmi tak nejak moderne poňaté predstavenie, že my sme sedeli ako diváci v hľadisku a vlastne to, čo sa odohrávalo, teda my sme sedeli na javisku a to sa odohrávalo zase v hľadisku, to bolo také ako taká arena alebo taký športový štadión. A jeden z našich kamarátov s manželkou neprišli. Uh-huh. Do okolností bol to môj kamarát, psycholog, antiheretik. A tak sme teda však už čakali, ale potom teda samozrejme sme už museli ísť, aby sme nerušili predstavenie. A koniec hry, však teda čo si ako taká detektívka, ale taká psychologická, hej, taká zápletka, ako nejdem, už nemáme čas o tom rozprávať, že o čo sa jednalo. Ale skrátka, hra skončila, bol obrovský potlesk a na tom takom pódiu, na tom schodišti sa zrazu objavil anti s manželkou. Prišli na koniec hry. Takže to nikdy nezabudnem, hej, teda v súvislosti s Dušanom Vitanom, okrem teda jeho fantastických poviedok. A dovolím si, ja som ju trošku skrátil, tú poviedku, lebo aby som to podstatné stihol povedať alebo prečítať, poviedku Diablov trilog z teda jeho pozostalosti alebo z jeho diela, sa nám hodí aj poviem hudobne, aj možno trošku psychiatricky, tak počúvajte. Diablov trilog. Iba dve okná na treťom poschodí svedčili, že v dome ešte niekto býva, bolo vidno záclony. Väčšina ostatných okien bola rozbitá, múry počerbané neslušnými nápismi a kresbami, omietka opadaná. Poslali ma sem z obvodného národného výboru, kde som sa mal informovať o bytovej situácii starých ľudí v Bratislave. Chceli odo mňa o tomto probléme článok. Bol to kuriózny prípad. Žila tu osamotená stará žena, ktorá sa odmietla odsťahovať a zbytočne jej vysvetľovali, že dom patrí do asanačného pásma a že ho musia zbúrať. Stála na svojom, že dobrovoľne neodíde. Prišiel tam, teda otvorila mu. Vošli sme do izby zariadenej staromódnym nábytkom a starena ma usadila do mekého plyšového kresla. Zvonka doliehal ruch ulice, zvonenie električiek, trúbenie aut, hlas kamelota predávajúceho večerník. O chvíľu končím, povedala, ukazajúc na chrbát akejsi žene, ktorej práve nakrúcala vlasy. Asi po 5 minútach starena zrazu prestala ondulovať. Na tvári sa jej objavil výraz vytrženia, začala pokyvovať rukou do taktu, ako by načúvala nepočuteľnú hudbu a o chvíľu začala dirigovať. Keď sa prebrala značenia, povedala potichu. To bola nádherná pasáž, však počuli ste? Nádherné. S dychtivým očakávaním pozerala priamo na mňa. Uvedomil som si, že bláznom sa nemá odporovať a tak som prikývol. Tvár jej ožila radosťou. Vy ste to počuli? Skríkla a zdrapila ma za ruku. No to je nádherné. Ste prvý človek, ktorý počul moju hudbu. Poznáte noty? Poznám, priznal som sa. No to je nádherné. Konečne človek, čo má sluch a pozná noty. Nádherné. Zručne a rýchlo začala dávať dolu natáčky zo zákazníčkinej hlavy. Hotovo, povedala a dala si strčiť peniaze do vrecka na župane. Zákaznička sa obrátila a ja som strpol. Bol to vysoký, pevne stavaný chlapík s hustou čiernou bradou. Mm. Nech sa páči, sadnite si, priviedla ma k holickému kreslu a prvne, že som stihol odporovať, zabzučala mi do ucha. Tak, najprv lásky umijeme, potom naondulujeme. To sú vlásky ako stvorené na vodovú. Láskavo ma pohľadila po hlave. Bradatý chlap sa obrátil vo dverách a povedal, ty si tu nový, čo? Stará je dobrá, len trochu šibnutá. Hlavne ju neruš, keď počúva muziku. Zasmial sa a zmizol za dverami. Chcel som protestovať, chcel som jej vysvetliť, že som prišiel pre čosi iné, ale už mi umývala hlavu a rozprávala, že bola kaderníčkou ešte za monarchie. Potom sa mi priznala, že na noc zapcháva kľúčovú dierku. Pred mesiacom. Nesmie ma dostať, hovorila. Viete, mesiac má strašnú moc. Prenikne aj cez kľúčovú dierku a dokáže vás vytiahnuť von. Strašne sa bojím, že jednej noci zabudnem zapchať kľúčovú dierku a susedia ma nájdu chodiť po strechách. To by som neprežila takú hanbu. Mesiac má strašnú moc. Skoro ako hudba. Opäť sa započúvala do svojej vnútornej hudby a potom nadšene povedala, to bol virtuózny kúsok, však? Diablov trilog od Tartiniho, povedal som ironicky. Ale Tartini ho nevymyslel, dodal som. Diabol mu ho pošepol do ucha, keď spal, a on ho potom po prebudení už iba zapísal. Teda vy sa vyznáte, povedala a uznanlivo ma počľapkala po pleci. Stmievalo sa. Rýchlo som vstal. Nemohli by ste rozsvietiť, spýtal som sa. Rozsvietiť? Na čo? V tme tú hudbu lepšie vychutnáte. Najprv by som musel nejakú počuť. Prelaknuto vykríkla. Bože môj, ani vy ju nepočujete? To predsa nie je možné. Klamete, však klamete. Ale veď ste vraveli, že ju počujete, nie? Vraveli ste to predsa a poznáte noty. Nikto z ostatných nepoznal noty. Nemôžete ma predsa oklamať. Teraz nie, teraz keď som vám uverila. Teraz už nie. Zaváhal som. Najprv rozsviete, potom sa porozprávame o ostatnom. Neodvetila. Tak teda rozsvietím sám, povedal som a rýchlo som vykročil ku dverám, vedľa ktorých sa nejasne črtalo koliesko vypínača. Ozvalo sa šťuknutie, ale svetlo sa nezažalo. Zachychotala sa. Elektrinu mi odpojili už pred rokom. Vodu a plyn ešte nechali. Asi omylom. Čo chvíľa aj to odpoja. Iba tú hudbu mi nemohli odpojiť. V hlase jej znela čistá úprimná radosť ešte i vtedy, keď vstala, podišla k starej almare, chytila do rúk trojramený smietník a povedala: nebojte sa, svetlo bude. Mal som chuť podebadovať si s ňou na tú tému, ale vtedy som si pomyslel na moju ženu, ktorá ma márne čaká pred domom obuvy. Ona mi podala, ona sa šťastne usmievala a hovorila: kde inde, povedzte mi, kde inde by som mohla počuť takú krásnu hudbu? Tma sa oknom hustla, ale v izbe bolo čoraz svetlejšie.
To je dobré toto.
Však to je krásne.
Pekné, fakt.
A toto takéto, hej, takéto bolo Mitanovské. Takže...
Nakorát nám to pekne vychádza.
Asi to celkom pekne vychádza. Také, hej, tento Diablov trilóg, hej, že ľudské, psychiatrické, o prepojení sveta, v ktorom niekto žije vo svojom vlastnom svete, o okolitom svete, o tom, že hudba môže vlastne človeka aj nezdravého v podstate držať v nejakom priateľnom spôsobe fungovania. A zda teda aj Mitanovi nech mu znie krásna hudba, hoci teraz ju ani my teraz nepočujeme. A možno teda by sme ho mohli na záver pozdraviť na jeho ceste a poďakovať sa za jeho dielo. No a jemu teda venujem tú poslednú pieseň. Ono, neviem, či ste to niekedy videli, sa to volal taký film, že pieseň ohlasuje pomstu. Nakrútený v roku 1953, myslím, ešte ani ja som nebol na svete. Spievali ju mnohí, aj John Bezová, okrem iného. Budete ju poznať, lebo ten hlavný motív je, že Oleo Cangaceiro.
No, tak to je.
Ale teda pieseň ohlasuje pomstu, to sú takí tí brazilskí, povedzme, že skoro aj venezuelskí bojovníci za slobodu, svojím spôsobom banditi, ale spievajú nádhernú pieseň, teda o žene čipkárke, vlastne spieva tam, že o ty krásna čipkárka, keď ma naučíš robiť krásne čipky, ja ťa naučím milovať sa.
A týmto sa môžeme
rozlúčiť. Jednak pieseň ohlasuje pomstu, bez ďalšieho komentára. Jednak hudba Dušanovi Mitanovi a jednak všetko dobré.
Majte sa pekne, do počutia.
Olé, mulher vendera. banda.
Vicina pase renda. Vicina na